ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ወይ ከዓ ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ልዕሊ 700 ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝመፁ ተረኺቦም ኣለው። ልዕሊ 50 ፌደራላዊ ውድባት ምሁራትን ዓበይቲ ዓድን ይሳተፉ ከም ዘለው እውን ጸብጻብ ሙልጌታ ኣፅዋ ይገልጽ። ሙልጌታ ቀጽል
ኣብ ከተማ መቐለ ሎምዓንቲ ኣብ ዝተጀመረ ኮንፈረንስ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተብሃሉ ዝተኣከብሉ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት፣ ምሁራን፣ ሽማግለ ዓድን ኣተሓበርቲ ምንቅስቃስ መናእሰይ እውን ተረኺቦም እዮም። ሕወሓት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ፣ ቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ኣገው ሸንጎ፣ ምንቅስቃስን ነፃነት ኦሮሞን ካልኦት ውድባትን ይሳተፈሎም። ነባራት ኣመራርሓ ሂወደግ ተወሳኺ ድማ ናይ ምንቅስቃስ መናእሰይ ቄሮ ካብ ኦሮምያ፣ ኤጀቶ ካብ ሲዳማ፣ ደብኪሕና ካብ ዓፋር ወኪሎም ዝተባሃሉ መናእሰይ እውን ተሳቲፎም ኣሎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ይካደብ ዘሎ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጠረ ፀገም መፍትሒ ካብ ዘምፅኡ ሓደ ከም ዝኸውን ዘለዎም ተስፋ ተዛሪቦም። ኣብ ዘረባኦም ዶክተር ደብረ ፅዮን ዝተፈለየ ሓሳብ ዝፈርሑ ብዘተ ዘይኣምኑ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ፅዕንቶ ከም ዘካየዱ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲ ምባል ገሊፆሞም። እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተረኸበ መሰል ድማ ምዕፋን ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሓሳብ ብሓሳብ መጠም እንጂ ኣስተዳደራዊ ብሆኑ ጣናዎች
ሓሳብ ብሓሳብ ምግጣም እምበር ምምሕዳራዊ ብዝኾኑ ፅዕንቶታት ኣፈላላይ ንከይወፁ ንክቕበሩ ይግበር ዘሎ ናይ ሓሳብ ዘይብሎም ድኹማት ተግባር ጠጠው ክብል ኣሎ። ዓለም ሓደ መንደር ኣብ ዝኾነሉ ጎርባብቲ ንከይራኸቡ ዝኽልኽሉ ካብ ፍፃሞኦም ክቁጠቡ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ብከባቢኡ ይፍፀም ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ፅዕንቶ ብመን እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ንህዝቢ እቲ ሓቂ ከም ነውፆ ካብ ብኣግኡ ክፍለጥ ይግባእ እዮም ኢሎም። ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ፅዕንቶ ዝፈጠሩ እዚ እገዳ ይፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ካብ ምዝራብ ግና ተቆጢቦም። ብቃልሲ ህዝብታት ዝመፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይጠሓሰሎ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንቅስቃስ ፖለቲካ ህዝቢ ማእኸል ዘይገበረ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዘየኽበረ ጠቕላልነት ብዝኾነ ተሓሳስባ ዝተዋደደ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ እዚ ኣካይዳ እዚ ህዝብታት ሃገርና ዘየካትት ብፍላይ ድማ ንሓረስታይ ዘግለለ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለጹ። ድሌት ኩሉ ህዝቢ ዘየተኣናግድ ናይ ጠቕላልነት ኣተሓሳስባ ዝሃገር ናብ ዝኸፍአ ህውከት ዕግርግርን ምብትታንን ከም ዘምርሓ ጥርጥር የብሉን ክብሉ እዮም ዝተዛረቡ።
ሁላችሁ እንደምትገነዘቡት
ኩላትኩም ከምትግንዘቦ ውሽጣዊ ኩነታትና እንትረአ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ብዝርከቡ ሓይልታት ብዝግበር ዘሎ ሃገር ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ናይ ሓደጋ ምስጣሕና እናሓየለ መፅኡ ኣሎም። ናይ ኩሉ ነገር መሰረት ዝኾነ ሰላም ድማ ይፈርስ ኣሎም። ልዕልነት ሕጊ ዘይኽበረሉ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ብግልፂ ዝጠሓሰሉ እዋን ኢና ንርከብ። ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፁ መሰል ዜጋታት ኣብ ኣደባባይ ብስፍሓት ይጠሓሰሎም። ዜጋታት ብነፃ ተንቀሳቂሶም ንምስራሕ ሃፍቶም ንምፍራይ ዝተፀገምሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመጥቃዕቲ ዝተጋለፅሉ እዋን ኢና ንርከብ። ናይዚ ሃገር ኢኮኖሚ ድማ ብልዑል ደረጃ ተጎዲኡ ናህሪ ዋጋ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ይዓቢ እዩ ዘሎም። ብሓፂሩ ሕዚ እውን እዚ ሃገር ኣብ ፈታንን ሓደገኛ ዘፍርሕ ኩነታት እያ ትርከብ። ጠጠው ኢልና ኣየናይ መንገዲ እንተተኸተልና ይሓይሽ፣ እንታይ ተገበርና ሃገርና ካብዚ መፃበብ ምልቓቕ ንኽእል ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ሃገርና ካብ ተወሳኺ ጉድኣት ጥፋኣትን ምድሓን ከም ንኽእል ክንግንዘብ ይግባኣና እዮም ዝበሉ። ኣብቲ መድረኽ ሎምዓንቲ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዲሞክራሲን ህንፀት ሃገርን ምኽባር ልዕልና ሕግን ድሕንነት ዜጋታትን ብተወሳኺ እውን መረፃ 2012 ጠሚቱ ዘተ ተኻይድሎም እዩ። እቲ መድረኽ ፅባሕ ከም ዝዛዘም ዝወፀ መርሃ ግብሪ የረድም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።